sisters. Welkom by vanoggend se erediens. U word 'n geseënde erediens toegebid namens die kerkraad. Die toetrede gesang toe die erediens kom het gesang 163. Na die foto en seënsgroet sing ons tot lof van die Here het gesang 492 vers 1 en 2. Ek hou vir u voor gesang 63. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na u, o Heer. U alleen is my hartsverlange, en ek bring u die eer. U alleen is my bron van krag, in u teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hartsverlange, en ek bring aan u die eer.
Gemeente, luister aandagtig na God, sodat u kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na God toe. Luister en u sal lewe. Gemeente, genade en barmhartigheid word aan u geskenk deur ons drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend die Here se woord oopmaak en ons gaan saam lees uit die Nuwe Testament. Ons gaan saam lees uit die Evangelie volgens Markus. Markus hoofstuk 7. In die Council Bible is dit op bladsy 46, daar vanaf vers 31 tot en met vers 37. Maar gemeente, voordat ons saam lees uit die woord van God, kom laat ons saam bid. Ons drie-enige God, Here, dis met groot dankbaarheid dat ons vanmôre weer hier byeen mag wees in U teenwoordigheid. Ja, Heer, dit is veel meer as net 'n gebruik, as 'n tradisie of 'n gewoonte. Om in ontmoeting te kan staan met U is 'n groot genade wat ons vanuit U hand ontvang het. Heer, as ons eerlik is met onsself en ons kyk na ons lewens, dan besef ons dat ons geensins in U teenwoordigheid mag wees nie. En Heer, ons lees U woord en ons weet, as gevolg van die sonde was dit ook so. Maar deur U genade en deur U liefde en in die besonder deur U seun Jesus Christus, wat dit vir ons kom bewys het aan die kruis en vir ons die dood oorwin het, ons kom reinig het van ons sondes, het ons die voorreg om met U in ontmoeting te kan staan. Dankie daarvoor, Here. Ja, Heer, soos ons ook so pas gesing het, het ons maar baie skande, is ons bevlek met sonde, maar dankie Heer, dat niks ons van U liefde kan skei nie. Dankie Heer, dat U met nuwe oë na ons kyk. Daarom bid ons vanmôre, Here. Spreek tot ons vanuit U woord. Here, ons het nodig om weer met U woord gekonfronteer te word. Vader, ons bid ook vanmôre vir die kerk, oor die wêreld heen. En ons wil vra, Heer, dat op hierdie Sondag, die eerste dag van die week, dat U woord verkondig sal word. U woord verkondig sal word. Vader, ons lees so baie, ons hoor baie kere, waar U woord baie kere maar 'n toevoegsel is. Nie net in 'n erediens nie, maar in die besonder ook in die erediens van mense se lewens. Dis maar 'n toevalligheid wat daar is, 'n gewoonte. Daarom bid ons Heer dat U woord weer ontdek sal word. Ons sien Heer dat U woord nie waardeer word nie, want ons sien hoe die wêreld lyk. Ons sien hoe mense se lewens lyk. Ons ervaar dit ook in hierdie land, hoe 'n samelewing lyk, wat U woord nie belangrik ag nie. En tot ons eie skande, ons wat ook van beter weet, is ons ook baie keer geneig om stil te bly. Nie bereid om op te staan vir dit wat reg is nie. Nie op te staan vir die waarheid nie, die waarheid van U woord. So Here, bid ons, dat elke keer wat ons deur U woord gevoed word, dat dit ons ook sal klee met die wapenrusting, soos ons ook lees vanuit U woord. Al is ons min, maar Heer, dat ons sal sterk staan, want ons weet wie ons dien, die lewende God. Daarom bid ons, Here, wees met ons. Maak ons sterk in die geloof, maak ons sterk in liggaam en gees, dat ons vanmôre ook weer hieruit een sal gaan, gereed, slaggereed, om te staan vir U woord. Vader, maar U ken ook elkeen van ons as mens, U ken ook ons doen en late, Here, U weet wat in ons lewens gebeur. U weet wat in ons medegelowiges se lewens gebeur. U weet van die hartseer wat daar is met die afsterwe van geliefdes. U weet van geliefdes wat siek is, wat terminaal is, geliefdes wat versorg moet word. U weet van die krisisse wat daar is rondom stoffelike, rondom werksgeleenthede wat daar nie is nie. Ja Here, u weet van die bekommernisse wat daar is oor die breë spektrum van ons samelewing. U weet van ons kindertjies, ons jong mense. Ja Here, u ken elkeen se hart. Daarom Here bid ons dat u vir ons sal bystaan, dat u vir ons sal troos, dat u ons sal bemoedig. Dat daar waar u wil genees, dat dit sal genees Here. Daar Here waar u ons verlos, dat ons ook dit ook so sal aanvaar met die wete dat ons het die ewige lewe. Vader, ons is maar reisigers soos u ook in u woord vir ons ook leer deur hierdie wêreld, deur hierdie moeras van menslike doen en late. Maar dankie Here dat u saam met ons op reis is. Dankie Here dat u ons aan die hand neem. Vader, gee vir ons daardie geloof en daardie waagmoed om u hand te vat. Vader, ons luister graag wat anders sê oor die tyd waarin ons leef. Ons volg mense se opinies en mense se uitsprake. Lei ons Here, dat ons altyd sal luister na u woord. Want u het nie 'n opinie nie. U spreek die waarheid. Daarom Here, bid ons ook vir diegene wat nie in u kerk wil wees nie. Ons praat van medegelowiges, medebroers en susters. Vir diegene Heer wat die wêreld daar so aanloklik geword het, dat u woord in die samesyn met medegelowiges nie meer belangrik is. Vader, gebruik u woord in die gees en ook vir ons. Moet die kind ook terug te bring na u woning. Maar Vader, ons weet ook dat daar 'n groot aanslag is. Groot aanslag is hier deur die goddelose. In die tyd waarin ons leef, is dit nie dalk heeltemal so korrek om dit te noem nie. Maar u woord, Here, praat daaroor. U woord waarsku ons. Die aanslag gaan geweldig wees. Waarom bid ons Here? Maak ons sterk. Waarom ons vanmôre hier is, Here? Om versterk te word. Maak ons oop, Here, vir u woord. Ons bid dit in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees vanmôre saam vanaf vers 31. 'n Baie interessante gedeelte in die Markus evangelie. Trouwens, Markus is die enigste evangelie wat hierdie gebeurtenis vir ons volledig beskryf. Matteus verwys maar daarna. En ek lees vir ons saam hier vanaf vers 31. Jesus is weer uit die gebied van Tyrus weg en deur Sidon na die see van Galilea toe. In die gebied van Decapolis. Die mense bring toe 'n dowe man wat ook 'n spraakgebrek het na hom toe en vra hom om tog sy hand op hom te lê. Hy het hom eers een kant toe gevat weg van die mense af. Toe het hy sy vingers in die man se ore gesteek en spoeg aan sy tong gesmeer. Daarna het hy na die hemel toe opgekyk, gesug en vir hom gesê: "Efata." Dit beteken gaan oop. Sy ore het dadelik oopgegaan. Die belemmering van sy spraak het verdwyn en hy het reg gepraat. Jesus het die mense belet om dit vir iemand anders te vertel. Maar hoe meer hy hulle belet het, hoe meer het hulle dit verkondig. Hulle is geweldig aangegryp en het gesê, alles wat hy gedoen, alles wat hy doen is goed. Die dowes laat hy hoor en die stommes laat hy praat. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Heer het gesê, my woord is soos vuur, soos 'n hamer waarmee klippe stikkend gebreek word. Geliefdes, ons gaan nou weer saam sing uit Gesang 478. Gesang 478 en ons sing daar strofes 1 en strofes 2. Gesang 478, strofes 1 en strofes 2. Uit ons gedeelte lees ons daar in vers 34, daarna het hy na die hemel toe opgekyk, gesug, en vir hom gesê, Ephata, dit beteken, gaan oop. Geliefdes, Jesus het op 'n keer met die fariseërs gepraat en vir hulle gesê, ek het na hierdie wêreld toe gekom, met die oog op 'n beslissing, dat die wat blind is, kan sien, en die wat sien, kan blind word. En die fariseërs wat destyds na hom geluister het, het vir hom gesê, maar ons is nie blind nie. En Jesus antwoord, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie, maar nou sê julle ons sien, daarom bly julle skuldig. Geliefdes, is ons ook nie maar soms baie kere horende doof en sienende blind nie. En ek 'n baie aktuele vergelyking in die tyd waarin ons leef. Vooral as 'n mens 'n bietjie jou oog neem op die geskiedenis, dan vra 'n mens soms jouself af, heng, het mense nie geluister nie, kon mense nie sien. Ja, dis baie kere mosterd na die maal. En dit bring ons by hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het. Soos ons gesê het, 'n baie en aardige gebeurtenis, 'n wonderwerk van die Here Jesus. Markus wat daaroor skryf. Nou Markus is 'n baie interessante evangelie. Baie mense is baie kere maar bietjie negatief oor Markus, want hulle meen Markus is 'n bietjie baie korter as die ander evangelies wat ons het, en daarom is baie keer die beskuldigings dat Markus 'n bietjie onvolledig is, maar dis nie waar nie. Baie seker dat Markus selfs die oudste evangelie is wat ons het, en dat Markus se hoofdoel was om die hoofmomente van die geloof so vinnig as moontlik bekend te maak. Daarom die kernsaak op skrif gestel het, wat natuurlik vir ons vandag dalk vreemd dan klink, maar binne in daardie tyd en binne daardie bepaalde omstandighede met die middele tot hulle beskikking en so meer dood eenvoudig aanvaarbaar. Ons verstaan dit. Dit is heel waarskynlik ook dieselfde Markus waarvan ons lees in die Nuwe Testament. Baie ons ook mening dat dit by Markus se huis was waar die Here Jesus hulle die laaste maaltyd ook saam gebruik het. Dat dit ook Markus was wat vir Paulus en vir Petrus baie goed geken het. Jy kan ook die afleiding maak as 'n mens ook die Markus evangelie lees. Hy ook later ook saam met Barnabas ook gegaan het op bediening om die evangelie te gaan verkondig. Maar nie te min Markus verwys na hierdie wonderwerk. En as mens die eerste keer hierdie gebeurtenis lees, dan klink dit vir ons soos 'n doodgewone wonderwerk. Maar het gaan in hierdie gebeur, in hierdie gedeelte eintlik oor veel meer. Dis waarom Markus dit so belangrik geag het. Dis 'n kernwaarheid wat hy hier na vore wou bring. Daar's 'n baie goeie rede waarom Markus ook die roete vermeld wat die Here Jesus gevolg het. Dit is eintlik 'n kaart voor oë hou. Die eerste hoorders van die Markus evangelie het natuurlik hierdie verwysingsraamwerk gehad. Hulle het baie goed verstaan wat Markus vir hulle hier probeer skets het. Hoe die Here Jesus se reisplan gelyk het. Hy beweeg hier op in die noordwaarts, hier langs die see van Galilea en hy kom so met 'n boog om, daar van Tyrus na Sidon toe en dan so bo ooswaarts met so 'n boog kom hy weer af oor die Libanonberge, so deur die Decapolis wat beteken hy die 10 stede en dan weer so aan die ooste kant van die see van Galilea. Nou waarom is dit belangrik? Die voorafgaande gedeelte in die hele klompe jare terug het ons by dankseggingsgeleentheid daarna gekyk, die Sirofenisiese vrou, waar die Here hom dan bevind het daar tussen die heidene en die ongelukkigheid wat daar onder die disippels was, dat die Here Jesus hom bevind het in heidense gebied. En hierdie hele roete wat die Here Jesus hier gevolg het, was hoofsaaklik in heidense gebied. Dit is 'n gebied waar die Jode nie gewoon het nie, en waar 'n Jood nie gekom het nie. Ondenkbaar dat die Messias daar sou spore maak. Juist daar in die gebied van die Decapolis, want daar het Romeine ook gewoon. En terwyl die Here Jesus hier in hierdie heidense gebied was, en die ongemak natuurlik, wat die disippels ook gehad het, het natuurlik ook die gerugte ook versprei daarin, dat hierdie man uit Nazareth, want dis hoe die mense hom maar geken het, dis hoe dan na hom verwys is, dat hy oor bepaalde kragte of magte beskik het. Hy het mense gehelp. Hy het mense gesond gemaak. En so lees ons, bring hulle dan hierdie dowe man. Soos die nuwe vertaling het sê, wat 'n spraakgebrek gehad het. Nou weer eens, geliefdes, moet ons ons ook weer 'n bietjie verplaas met ons verwysingsraamwerk na daardie wêreld. Dis 'n ander wêreld as die wêreld waarin ons vandag leef in sekere opsigte. Mense was baie keer aan een kant toe geskuif, as mense nie beskou was as normaal nie. En wat was 'n normale mens in daardie tyd? 'n Normale mens was in die eerste plek 'n man gewees. 'n Normale mens in daardie tyd was, vanuit die Joodse perspektief, dan iemand wat uit die nageslag van Abraham gekom het, wat die wet stiptelik nagekom het, geen liggaamsgebrek gehad het nie, en die wet baie goed geken. Dit was die ideale en perfekte mens, en is gelyk aan was hy 'n uitverkorene wat outomaties gered sou word. Iemand soos hierdie man, wat 'n liggaamsgebrek gehad het, was eintlik beskou as 'n halwe mens. En hulle het nie daaroor sleg gevoel nie. Vandag het ons empatie, en ons het simpatie met mense wat swaar kry. Mense wat 'n liggaamsgebrek het. Ons het ondersteuning, en dis nie vir ons vreemd of snaaks nie. Ons skuif nie mense uit, inteendeel gaan ons uit ons pad uit om mense te akkommodeer en mense deel te maak. Maar hierdie man in daardie tyd was een kant toe geskuif. En die rede daarvoor is, hulle het gesê, maar is omdat hierdie man 'n sonde begaan het, of sy voorouers het 'n sonde begaan, of hy 'n bose gees het hom of haar in besit geneem. En ons het onthou, hierdie man was daar in 'n onrein gebied, so die Jode het hulle aan hierdie man glad nie gesteer nie. Wat dalk was, ons weet nie presies wie dit was wat hierdie dowe man gebring het nie. Dit word nie vir ons gesê nie. Heel waarskynlik, as gevolg van die ligging, was dit nie Jode gewees nie. Maar was dit dalk, maar hierdie heidene mense in daardie omgewing. En onthou ook, in daardie tyd het mense maar baie bygelowe gehad. Hulle was baie gepla met gode en geeste. En daarom was hulle natuurlik ook maar baie skrikkerig gewees vir hierdie man van Nazareth. Hulle het nie geweet wat sy magte werklik was nie. En dit waarom hulle seker hierdie weggooi mens daar opgetel het, iewers in hom gebring het, hom gesleep het daar na die Here Jesus toe. Hulle wou net eers die Here Jesus toets. Want as die Here Jesus hierdie man sou help, dan sou hy hulle ook kon help met hulle probleme wat dit ook al mag gewees het. Maar tog interessant. Lees ons, en Markus maak melding daarvan, dat die Here Jesus hierdie man van die skare al wegvat. Hy neem hom een kant. Nou precies waar hierdie een kant was en hoe hierdie een kant gelyk het, weet ons nie, maar ons kan die afleiding maak, die mense kon hulle nie sien. Dit was een kant weg van die skare. Baie interessante verwysing, opmerking wat Markus hier maak. Een mens so eindelijk verwag het, dat die Here Jesus sy wonderwerk daar sou doen ten aanskoue van die massas. Natuurlik was dit die verwagting gewees van hierdie skares. Dis waarom hulle hierdie man daar gebring het, om dit te kon aanskou. Maar die Here Jesus gaan doen dit een kant, as ware in die geheim. En weet jy, het ook al by geleentheid daarna verwys, dat hierdie tema of gedagte van die Here Jesus wat een kant is, die afsondering van Jesus, lees ons nogal baie van in Markus. Markus wil het baie graag onder ons aandag bring, dat terwyl die Here Jesus hier op aarde was, hy hom baie keer een kant bevind het. In ander woorde, hy was nie hier vir die verhoog nie, hy was nie hier vir die skares nie, hy was hier vir God, en om God sy werk te doen. In ander woorde, nie gegaan oor homself, oor die eer en die roem nie, inteendeel, het die Here Jesus eintlik daarvoor teruggeduins. Daarom lees ons ook baie in die Markus evangelie, dat die Here Jesus baie keer die een kant toe gegaan het, om te gaan bid. En dan doen die Here Jesus een vreemde ding. Hy druk sy vingers in hierdie man se ore, en ons lees hy smeer spoeg aan sy tong, wat ons ongemaklik laat voel. Waarom doen die Here Jesus so? Hier was een magiese handeling, en een mens wonder so by een mens self, hoeveel mense dalk deur die geskiedenis heen, hier dieselfde handeling gedoen het, om mense te genees. Want in vandagse tyd hoor ons ook baie kere van mense, wat langs een siekbed gaan staan, en mense salf en bose geeste probeer uitdryf, en dan beroep hulle self op die Bybel. Maar dis om die punt te mis. Dit waarom die Here Jesus dit ook nie doen daar voor die skares nie. As dit vir die Here Jesus gegaan het oor hierdie handeling, dan sou dit ons al voor die skares het, en sê, kyk wat kan ek doen, gaan doen julle nou dieselfde, dat julle ook ander mense gaan help, het sou dit hierdie nou vir die Here Jesus baie makkeliker gemaakt het, want ons kan nie dink ook, hoeveel siek mense, hoeveel mense met probleem hulle na die Here Jesus toe sou bring. Maar dis nie waar oor het gaan. Dit gaan nie oor hierdie handeling, hierdie handeling het nie magiese kragte gehad. Het gaan oor veel meer, en dan hier die woorde, wat vanmorgen ons teksvers is, Efata. Nou vanmorgen so tong in die kies, ouderling sê vanmorgen, toe hy so na die SMS kyk vanmorgen met die thema, toe kyk hy so mooi, toe lees hy nou eerst daar EFF, toe wonder hy nou, wat wil die dominee vanmorgen preek? Nee, dis Efata, dis nie die EFF frate of so iets nie. Wat beteken hier die Efata? Dit was een Arameese woord. Ons weet dat die Nieuwe Testament is in Grieks geskryf, maar Markus wil het onder ons aandag bring, dat die Here Jesus ook in daardie taal van daardie omgeving met die mense gepraat het, en die mense in daardie streek het hoofsaaklik Aramees gepraat, die volkstaal van daardie tyd. Efata beteken gaan oop, en interessant geliefdes, as mens na die woordjie gaan kyk in die Aramees, is dit in die enkelvoud geskryf, nie in die meervoud, ons onthou, die Heer het sy ore aangeraak en sy mond, en die kinders wat nou vanmorgen is, sal weet ook uit die Afrikaanse taal, die taal reels, is dat dit een meervoud moes wees. Hierdie maak oop, maar het is nie een meervoud nie. Het is nie enkelvoud. So is baie duidelik dat die Heer Jesus nie die ore en die tong hier aangespreek het nie. Dit lee op een ander vlak. En dis waarom hierdie gebeure, hierdie doofstom man, so belangrik is en op die voorgrond geplaas word deur Markus. Die eerste woorde wat hierdie man hoor, heel waarskynlik in sy lewe, was Efata. Sy oor het oopgegaan en sy mond het oopgegaan, maar daar het iets anders plaasgevind. Sy hart het ook oopgegaan. Hy moes oopgaan vir God, vir hierdie ontmoeting met God. die ontmoeting met Christus. Dis waarom Here Jesus hom ook een kant toe gevat het. Gaan oop, jong man. Efata. Geliefdes, vir daardie man moes dit natuurlik iets ongeloofliks gewees het, want soos ons vroeër ook vermeld het, was hy uit die oë van daardie wêreld gesien as 'n halwe mens. Hy was een kant toe geskuif en eintlik was hy half so 'n proefkonyn gewees. So min het hulle eintlik van hom gedink dat hulle hom eintlik as 'n proefkonyn vir die Here Jesus gegooi het. Hy kom ons kyk wat gebeur met hierdie man. En hier word hy herstel. Hy word heel gemaak. En die fokus lê nie op die liggaamlike herstel nie. En broers en susters, as dit die fokus was, as die fokus van Christus se koms na hierdie wêreld toe was om liggaamlik te herstel, het ons nie vanmôre nodig gehad om hier te sit nie. Hoekom maak ons so opmerking? Om mense vandag te help met 'n spraakgebrek, is daar kundige mense. Baie van ons kinders was al by 'n spraakterapeut gewees. Ons sien vandag die ongelooflike wetenskap wat daar is om mense weer te laat hoor. Hier in ons gemeente ook 'n jong meisie wat gehelp is om weer te kan hoor. Van ons lidmate is 'n klein kind het nou die dag so 'n operasie ondergaan om weer te kan hoor. Ons kan dit doen. Ons is mense sal in staat om mense met baie dinge te help wat die Here Jesus mense mee gehelp het. Maar dis nie waaroor dit gaan. Die Here Jesus was nie net nog 'n ortopeed of 'n spraakterapeut of 'n audioloog nie. Nee. Hy was die seun van God. Hy kom maak die mens heel. En hy kom maak die mens heel op daardie punt waar die mens so stikkend is, waar die mens ervaar dat hy of sy eintlik so 'n halwe mens is, onvolledig is, want dis wat die sonde veroorsaak het. So 2 weke terug met die kinderdiens, het ons ook 'n bietjie daarna verwys. Kinders kan onthou hierdie glase water wat ons gehad het, daai water wat so troebel is, wat so vuil is, die mens wat sy lewe eintlik so vuil is, so kan nie eintlik iets daarmee maak nie. So was die mens. En dit is wat die Here Jesus kom herstel. Daai ontmoeting met Christus daar een kant. Kom maak hierdie mens heel. En geliefdes, die vraag van môre is: het ons al Efata gehoor? Is Efata deel van ons lewens? Is ons werklik oop vir God? Jy weet geliefdes, ons as gelowiges is so maklik in 'n gewoonte. Ja, ons lees die Bybel so nou en dan en ons bid voordat ons eet en ons sal by geleentheid as dit regtig moet dalk iets oor die geloof of oor die Here sê, ons sê ja, die Here is goed vir ons. Die Here sal ons help. Dit sê ons nogal redelik baie in die tyd waarin ons leef. Die Here sal vir ons sorg. Vir uitkoms sal ons miskien 'n opmerking maak in 'n gesprek as ons nie weet regtig wat om te antwoord nie. Maar vir die res gaan ons maar aan, is so gewoonte en as ons gekonfronteer word of in 'n hoek gedry word oor ons geloof, dan is ons baie keer op die agtervoet en ons val aan. En hoe val ons aan? Ons verwys na die woord van die Here eintlik as onverstaanbaar. Die vertalings van die Bybel is oudmodies. En dan val ons die kerk baie keer aan om te sê die kerk is so eentonig, dis voorspellend, dis te formeel, dis te moeilik. Die sang in die kerk is nie in pas met die tyd waarin ons leef nie. Laat 'n mens ongemak, ek voel nie tuis in die erediens nie. En die dominee irriteer my, want hy preek te lank en hy preek onverstaanbaar. Baie al gegaan by die kerk uit en ek vat met my niks saam. Ja, na die dag konfronteer hulle dit, maar my daarmee en sê vir my, vir baie lank kom ek kerk en ek kry niks. Weet jy broers en susters, en laat 'n mens wonder, en dit bring ons juist by hierdie gedeelte vanmôre, is dat, maar is ons oop vir die Here se woord? Want weet jy wat is die groot probleem baie kere by ons? En is ons almal, en daarmee sluit ek myself ook natuurlik in. Ons geloof raak baie kere so gewoonte soos om in die oggend op te staan en 'n mens se tande byvoorbeeld te borsel. Of om skool toe te gaan of om werk toe te gaan. Dit raak so deel en as dit so deel word van 'n mens se lewe, dan word dit eintlik half so een van jou verpligtinge wat jy het. Dinge wat jy moet doen. En as dit iets is wat jy moet doen, dan kom mense daarin in 'n situasie dat dit iets is wat 'n mens kan nalaat, want hy kan dit later opvang. Daar's baie dinge wat ons daagliks moet doen en baie dinge waarby ons nie uitkom nie as gevolg van tyd of omstandighede of krisis of wat dit ook al mag wees, ons sal dit later opvolg. Baie mense leef ook, en ek het mense ook al so gehoor praat, as ek die dag afgetree, dan sal ek 'n bietjie regtig erns maak om die Here se woord te bestudeer, want dan het ek tyd om met die Here se woord besig te wees. Dit is wanneer die mense ingesteldheid het van jou geloof is maar net een van jou verpligting. En eintlik moet 'n mens se geloof daarin iets besonders wees. Daarin iets waaroor 'n mens moet praat om werklik in 'n verhouding met die Here te leef. Want as ons geloof beoefen as 'n soort godsdienst, so 'n week gelede se dagstukkies het nogal baie daarop gefokus, Dominees Rademeier daaruit uit Amos uit, wat die Here juist hierdie profeet Amos gepraat het en gesê het, maar alles lyk goed en mooi en reg, julle doen alles reg, as my so na julle kyk, is alles mooi, julle woon in die tempel by, julle bring julle offers, maar daar kort iets, daai verhouding, die geloof, daai oprechtheid, daai diepte, is nie te vind nie, dit is so oppervlakkig. En geliefdes, daarteen moet ons natuurlik altyd waak. Wat gebeur met hierdie doofstom man? Ons kan eintlik so baie by hom leer. Natuurlik het hy aanvanklik ook seker gewonder waarom hierdie mense, wie hulle ook al was, om daar na die hierdie man van Nazareth toe gesleep het. Hulle moes sekerlik vir hom verduidelik het, hulle vat hom na iemand toe om hom gesond te maak, en dit hom natuurlik ook nou maar bietjie nuuskierig gemaak. Hy het sekerlik by homself gedink, ag, niemand kan hom help nie, dis 'n stuk onmoontlikheid. Iemand wat doof is kan toch nie weer hoor nie. Hy kan al dalk sy hele lewe lank nie gepraat het nie. So, wie gaan hom nou help? Maar hy is toch nuuskierig, hy wil toch nou graag sien wie is hierdie man. En as hierdie man van Nazareth hom so een kant toe vat, het hy ook seker 'n bietjie begin twyfel. Ja, hierdie ou wil nou nie die moeilikheid maak vir die mense nie, hier gaan niks gebeur nie. Maar natuurlik mens, ook seker maar bietjie nuuskierig. Maar as hierdie Jesus sy vingers in sy ore druk, en daar die speeksel aan sy tong smeer, skep hy by hierdie man 'n verwagting, wat sekerlik in daardie tyd ook 'n tipe van 'n gebaretaal was, daar word by hierdie man hoop geskep. Want hierdie man was sekerlik ook al so moedeloos, is nie maklik gewees binne sy omstandighede nie, en daai iets waarin hy kon vashou, dalk gebeur daar iets. En dan geliefdes gebeur daar veel meer, as waarop hy ooit verwag het of gehoop het. Net sy ore wat oopgaan, net hy wat kon praat nie, maar hy ontmoet hier die lewende God. Hierdie man gaan oop. En dan interessant, geliefdes, wat hier gebeur is, waar die Here dan die ander wat daar was, heel waarskynlik hierdie Jesus se disippels, en dalk was daar natuurlik ook maar mense wat op 'n afstand gevolg het en gaan kyk het, hy sê bly stil. Moet dit nie vir mense vertel nie. Wat die Here Jesus baie keer gedoen het, tot op 'n bepaalde stadium natuurlik. En daar's 'n baie goeie rede gewees daarvoor. Aan die een kant was dit omdat hy geweet het die mense sou hom sien as 'n soort wonderdoener, wonderwerker, en dat mense hom baie vinnig sou aanstel om vir hulle te moes werk, om vir hulle dinge te gee. En dit is baie keer hoe die Here Jesus ook gesien word, vandag nog. Ook in ons gebede, die Here het 'n klomp dinge wat hy vir ons moet doen, en dinge vir my moet uitwerk. En dis nie waarvoor hy gekom het nie. Die ander kant natuurlik was, is dat die Here Jesus voortydig gearresteer kon word. Want ons weet die fariseërs het hom beskuldig dat hy onder bose magte was, onder Beelzebul byvoorbeeld, en dat die tyd vir sy verheerliking nog nie op hande was nie, hy moes nog reis na Jerusalem toe. Die mense het nog nie heeltemal verstaan wie hy is nie. Maar hierdie ontmoeting in daardie man sy lewe, het sy lewe radikaal verander. Ons sien dit later in die geskiedenis ook, dat as hulle in daardie gebiede ook kom, hierdie heidense gebiede waarna Markus hier verwys, dan ken die mense die Here Jesus. Die evangelie is al daar verkondig, maar meer as dit, daar is mense wat hierdie evangelie aangegryp is en wat tot bekering gekom het. Ons maak baie keer die foute denkfout om te dink dat Paulus nou die eerste sendeling was, wat die evangelie gaan verkondig, ja, ver afgeleë plekke, ja, inderdaad. Maar ook al daar rondom, kom ons sê die Joodse land, die volk, se land, die beloofde land, hoe ons dit nou ook al wil verwoord, daar die heidense gebiede, het die evangelie al baie sterk geleef. En die eerste verkondigers was hierdie mense, daai Syrofenisiese vrou. Daardie man wat die bose gees in hom gehad het, soos ons lees daar in Markus 5, wat die bose geeste in die varke ingejaag is. Hierdie doofstom man wat kon praat, het die evangelie gaan verkondig. Hierdie man was oop. Hy het die lewende God ontmoet. En weet jy broers en susters, vraag kom weer vanmôre by ons. Is ons werklik oop vir die Here se woord? Hoor ons nog die Here se stem? Bring die Here regtig daardie verandering in ons lewens. En nie praat die woord nie met die goddeloses en die heidene daar buite nie. Die woord van die Here praat met ons. Ons wat veronderstel is om oop te wees. Daardie fariseërs wanneer ons in die begin verwys het, wat veronderstel was om oop te wees vir die Here se woord, is ons sienende blind, hoorende doof. Jy weet geliefdes, kom ons baie kere by mense, en hulle hoor mense se predikant, is mense se uitspraak oor geloof baie kere negatief. Mens hoor baie min dat mense positiewe goed sê oor geloof. En natuurlik is daar baie kere meriete ook aan baie kere wat mense beleef. Ons leef in 'n wêreld waar dit in die kerk baie rof gaan. Dis verskriklik. Mense kan baie keer nie glo wat daar die is daar van, kom ons sê, bewyse van spreek uit die mond, en dan praat ons oor die breë spektrum uit die kerk se mond vandag kom. Dis skrikwekkend. Maar is dalk ook juist omdat die kerk ook nie meer oop is vir die woord van God nie, om vanmôre 'n voorbeeld te noem. Ek lees hierdie week weer 'n artikel wat 'n amptelike dokument is waar daar deur 'n kerk gepraat word oor die huidige omstandighede in ons land. En dit is 'n vreeslike lang artikel met vreeslike verwysings en na slim mense. Maar as jy artikel uit mekaar het gaan haal, gaan dit daaroor die verdediging van die grondwet en die verwysing na menseregte. Maar oor die woord van die Here word daar niks gesê nie. En die vraag is, het die kerk al so geword dat dit is wat ons moet gaan verdedig? 'N sekulêre dokument wat nie is eintlik God erken nie. Menseregte wat gebore is uit 'n totale misverstaan ook van die Bybel, wat niks met die Bybel te doen het nie. En dit word verdedig as ons behoud in die omstandighede waarin ons ons bevind. En dit kom terug na hierdie gedeelte. Efata, is ons oop vir die Here se woord? Laat ons toe dat die Here met ons spreek. Ons dink baie kere dat in die geloof is dit wat ons sê. En ons praat baie ook. Ons praat baie met die Here en ons lees die Bybel. Ons het baie te sê oor die Bybel. Maar om weer terug te kom, hoor ons die Here se stem. Ook as ons bid. Ek sê so baie kere vir die finale jaar. As 'n mens bid, moet 'n mens baie keer ook net stil bly. Mens moet luister. Doen 'n bietjie die oefening, broer en suster. Gaan luister ook wat die Here vir u deur sy gees sê in gebed. Raak 'n bietjie sensitief. Maak word oop vir die Here se woord. Dis ook waarom die Here Jesus sy Heilige Gees gestuur het. En wat sê die Here Jesus oor die Heilige Gees? Hy sê, gaan vir julle ander voorspraak stuur. 'n Ander voorspraak. Die Here Jesus het ons kom oopmaak. Efata, broers en susters. En ek en jy moet praat. Ons het so baie om oor te praat. Ons hoef nie skaam te kry vir wie ons is en wat ons is nie. Ons baie kere, en veral ons hervormers, as mense begin praat oor kerk en oor geloof, dan raak ons so bietjie, dan verander ons die onderwerp, dan praat ons oor die rugby, of ons praat oor motorkarre, of ons praat oor die politiek, en daarvan weet ons gewoonlik ook maar baie. Maar as dit oor geloof gaan, dan voel ons, want sekere goed gebeur mos nie by ons nie. Ons, broers en susters, ons het die ontmoeting met die lewende God. Ons het baie om oor te praat. En ons mag praat, en ons moet praat. Want anders as daardie mense wat toeskouers was, weet ons wat die Here Jesus kom doen het en wie hy is. Hy is nie net 'n wonderwerker nie. Hy is die Seun van God. Hy het die dood oorwin. Hy het vir ons die ewige genesing gebring. Hy het vir ons meer gegee waarop ons ooit kon gehoop het. Hy het vir ons meer gegee as ons ooit kon verdien het. En daarom mag ons praat. Daarom moet ons opstaan vir die waarheid ook. Moet ons ook die waarheid elke dag verdedig. Geliefdes, mag hierdie woorde wat die Here Jesus gespreek het, Efata, mag dit vir elkeen van ons waar wees in ons lewens. Mag ons oop raak. Mag ons oop wees. Mag ons oop bly vir God se woord. Mag ons ook daar waar ons ons bevind, ook daardie ooptyd uitleef. God se woord. Amen.
Broers en susters, nou dat ons in prediking opnuut verseker is van Godse genade en opgeroep is tot geloof en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons terwyl ons staan ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. U kom op sit plek in, jy was so lief. Gemeente Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons het lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, een wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vasttrek. Meneer, vraai, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet jou Here, die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Gemeente, ons staan skuldig voor God. Kom ons vertrou onsself in die gebed aan die Here toe. Ons sing ten slotte staande en biddende gesang 274 vers 1 en 2, waarna ons bly staan vir die uitspreek van die Seun. Na die Seun sing ons uit gesang 286.
Die Heere sal u seën en u beskerm. Die Heere sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Heere sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.